Brexita, Europako itunaren 50. artikuloaren aplikazioa gertatuko den bai edo ez, eta erresuma batua 28en egitura horretatik aterako den bai edo ez, hori zalantzan jartzen ari dira, gero eta gehiago, azkenekoa Austriako lehen ministroa izan zen atzo, bi urteko prozesua da, eta harreman asko dauden, dakizuen bezala, Euskal Herria eta erresuma batuaren artean. Mikel Irujo da Bruselan Nafarroako gobernuaren ordezkaria. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Kezka handia somatu duzue, Brexita dala eta ez dela, hor Nafarroako enpresarien artean esate baterako?
Bai, kezka, eta bereziki esango nuke ez jakitea berez zer gertatu behar den, ez? Zu enpresei, edo zin enpresa, negozio handi txikietan, inzertidunbre hori, edo ez jakitea zer gertaliteken, hori da benetan ez kezka sortzen dena. Eta hori da intzutzen ero, orain gertatzen dena, ze Brexit referendum bat egon da, baina oraindik ez da finkoa erabakia, oza, orain dik betxo urren zema batu bat pauso pila bat eman barritu, eta ez dakizkigu epeak, ez dakigu zen olako denbora, bi urte maksimo zaten du, baina hori prorroga egon alzen, galdera gehiegi daude airean, eta hori da bai, kezka sortzen duena.
Esportazioen ze proportzio egiten ditu Nafarroak erresuma batura?
Pues casi que uneko 8a, erresuma batua da estatu bezala laugarrena gure zerrendan, casi 121 milioi euro kopurua izan zenigaz, eta hor bai handiak eta txikien artean 180 enpresa ditugu erresuma batura esportatzen dituztenak. Handienak aipatzen dugu ez Volkswagen adibidez, ez, baina hortik aurrera beste 179 esan bezala.
Beraz, batzuek handiak eta besteek ez horren handiak, baina tira, hoiek ere bizi behar dutenak eta kezka izango dutenak. Horrexegatik jarru duzue bulego bat enpresa hauei laguntzeko, dituzten kezkak eta argitzen laguntzeko.
Bai, delegazioan bertan irikiko dugu helpdesk bat edo esaten dena informazioa dugu zentralizatzeko eta bai emateko. Momentu, zakizuten ez bezala, ez dago ez zer bez, oza, batigu atera barriela, baina negozazioak digasi, eta gauza gutxi daude esateko. Hau, esan bar dugu baita, Europako Komisioak berak iragarri du ez ofizialki, baina bai sortuko dela Brexit unitate bat, dituko diote, berez baita informazioa kanalizatzeko. Bereziki, pues, egun hauetan gertatzena, pues, alik eta gutxiago gertatzea hau da, ez? Pues, gaur entzun dugu, no da, inbertsio pila bat edo murriztu ere larrazuma batuan, eta horan, pues, hori, esan bezala, ez? Ez jakitea gertatu behar den, hori beti sortzen du kezka, bereziki ekonomian, eta, bueno, hori, alik eta gehien saiesteko, pues, unitate hau edo, help desk of, sortuko dugu. Bai, harremanetan jarri gara merkataritza kamerarekin, bai hemen Bruselakoarekin, eta bai Londresekoarekin, pues, baita gutxienez informazio alik eta zuzen lortzeko, bai Europako erakundetatik, bai merkataritza kameretatik, eta, bueno, pues, Iruñara bidaltzea, eta bueno, gure esku dagona gutxienez informazio zuzena eta azkarra.
Badakit etzeralea aztia, baino hau saltza antolatu dena hor badakigu, diplomatikoen artean esaten da porra bat ere egin dutela eta esaten dutela Brexita ez dela azkenean gauzatuko. Ikusten ditugu agintariak bata bestearen atzetik ari direla dimisioa aurkezten erresuma batuan, alderdi guztietakoa gainera. Hau nola bukatuko ote den? Bukatuko alden?
Gertatzen dena, ez dagoela B planik. Zena, Europako batasunatik kanpo ez dago B planik. Eta inork ez dauka. Eta horregatik Boris Johnson ezin du horrela jarraitu, eta Nigel Farage ez da ere, ze oso rasada zatea, eta errua botatzea Europako batasunari gaitz guztien errua botatzea, baina gero inork ez dauka erantzunik abez ere egingo dugu. Aldera aterako eta oso labur eta oso horrez esplikatzeko ez Norvegia, ez? Norvegia ez dago Europako batasunean, baina noski Europako batasuneko barne merkatuan egon nahi du. Ze barne merkatuan egotea ze nahi du esportazioak eta importazioak ez dauzkatela inolako oztoporik, eta hori nahi du. Eta guztia, inork ez ditu nahi izan arantzelik, inork ez ditu izan nahi oztopo teknikoak edo kuotak edo kopuruak, ez? Osa, hori da barne merkatu, hori da, ardo botila bat, berdin dio eramatea Iruñatik Zaragoza, Iruñatik Kopenagera, osa, enpresa batek izauka oztoporik. Eta horretan guztiago nahi du, ez? Norvegiak egon nahi du, ben Norvegiak horitzen bagara, bitan esan du, ez referendum batez ez dela sartu nahi. Vale. Negoziatu zuen Europako Batasunarekin abertzintzen bere estatua, bere estatusa. Turan bere estatusa da barne merkatuan egoteko tasa bat orain dobargo. Tasa hori 2.000 milioi eurokoa, 5 milioi biztanle dauzka Norvegia. Ateratzen badu kontuak, Britainiarrek ordaintzen duten, baina diru gehiago pagatzen ari dute Norvegiarrek. Eta gainera, diplomatiko Norvegiarrek esaten dute, total, diru kopuru hori ordaintzen dugu, eta gero, Europako ara guztiak barneratu barritugu. Baina, gu ezin gara, ez da kontseiloan, ez komisioan, ez parlamentuan, egon berez. Dozein Norvegiako diplomatikoa, esango dizu, ez da, ez dela rentablea, Europa atzik egotea. Beraz, horretik diot, ez dagoela B planik. Azken batean, Erresuma Batuak aldarrikatu ditugu gauza pila bat edo gezurrutzak dira. Osa, Brexitan alde egin dutenek, oinarritu dira gehienetan gezurretan. Azken batean, hain du behar izango dute Europako Batasunari, eta azken batean, Europako Batasunako hainbat eta hainbat, osa, kasi gehien, osa, legedi gehiengoa onartu beharko dute. Orduan, hori da, orain aurpegia eman nahi ez dutena, ez? Osea, Boris Johnson hori dena badakite. Gan hori da berez, korapilo horretan sartu dira, eta orain ez dakite zer egin. Ez dago planik, inork ez du esan zer egin barduen Erresuma Batutik, nola, zen plan dago edo, ze estrategia edo. Hori gure kasura bueltatzen, pues, hau dena da bereziki kezka sortzen duena. Zer, oso rezagazatea jarraituko du berdin, pues, edo ez, barne merkatutik ateratzen badira, pues claro, hor enpresek asko sufrituko dute, inbertsio guztiak asko. Gerta liteke gaur egun esan behar dugu hori aukera bat dela. Orain dela aste bat hori zen ezinezkoa. Gaur egun aukera bada.
Horrexegatik hori, honen nahi da informazioa benetakoa eskura izatea eta horretarako sortuko duzue bulego hori. Mikel, osasunari buruz ere galdetu beharko dizut, ezinbestean, atzo Europatik, osasuna, Atletik, Real Madrid eta Barsaren ingurutik, jakin genuen informazio hori ziurrenera Bruselako Nafarroako gobernuaren ordezkariak izango zuen honi buruzko galdera bat baino gehiago. Luis Zabaltzak esaten du osasunari ez diola eragingo auzi honek, zuk nola ikusten duzu?
Berez, ez, oza, hori bai, baukagu sosten tekniko bat, eta esaten duena, osasunari berez ez, zergatik ez, eta baro Atletik bai, da, osasunak berez, galera ikaragarriak izan ditu enpresa bezala azkeneko urteetan. Horan berez, galerak izanik ez du ordaindu behar izan behar zergak. Badakit horrela esatea, pues, eta zer egon den osasunaren atzean, eta baina teknikoki bakarrik, osea, juridiko gitzegin da, badirudio dio horrela dela. Galerak izan dituen enpresa bat, no, zergak eta pues, dago, orban berez, diru hori ez du eskuratu inaiz. Horrela, izango zen defentsa, no, teknikoki badirudio gero osasunaren aferren atzean, izango zen espiratzeko eta kontakteko zenbat egon diren, eta osasuna legea onartu zuen parlamentuak orain dela urte bat, eta bar, eta bar. Baina, bueno, berez, horregatik bai badirudi osasunak horrelako afer batean osasunak berez ez dukela impacto handirik izanen. Beste gauza bat da gu Nafarroa eta bai diputazioek daukagun foru edo gaitasun hori behar bada berriz ere jarri alda pixka bat kolokan. Osea, noraino bai Nafarroan eta Bizkaian kasu honetan foru gasunak hori bai ziurrenik zalantzan jartzen da foru gasun bezala ea aukera genukan edo kompetentzia hori hori pues Europako legediaren baitan edo nola san hori posible den edo ez hori bai komisioak beharra da jarri aldo kolokan eta hor bai pero
hor beste auzi bat sortzen da, ezta? Hor beste auzi bat sortzen da. Bueno, ba, Mikel Irujo, eskerrik asko bai osasunari buruz eta baita Brexitaren inguruan hemen utzi dizkiguzun testigantza hauengatik. Eskerrik asko, tarratsaldeon.
Vale, zuei, eskerra gur.